Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi jo ud med nationalsangen, og det var den med Axel Schütz og Det Kongelige Kapel. Og når vi gør det, så er det fordi, vi med dagens program påbegynder en mission her på Hjernekassen på P1. En mission for at redde vores land, simpelthen. Baggrunden er dramatisk. Vi står i vores tid midt i en voldsom omvæltning i menneskets historie. Og som altid, eller i hvert fald så ofte før, er det opfindelser, der gør det muligt. IT-teknologi, massekommunikation, massetransport, alting flyder sammen. Vi bruger de samme computerprogrammer, vi læser de samme nyheder, vi interesserer os for de samme berømtheder, vi rejser på kryds og tværs. Vores opfattelse af verden bliver mere og mere ens. Det hele kommer til at hænge sammen. Det hele vil blive blandet mere og mere op. Det er det, der går under betegnelsen globalisering. Det kan virke noget forvirrende for os, der står midt i det. Men i det store perspektiv, så er det en meget smuk historie. Og jeg tror, det er godt. Ikke mindst for dem, der i dag lever i den fattige del af verden. Men som altid, når kortene blandes, så gælder det om at være hurtig ved havelågen. Og for at gøre en meget lang historie kort og koncis, så bliver det i fremtiden det land, der kan tiltrække den bedste arbejdskraft, der vinder. Og derfor er det af den største nationale vigtighed, at det er rart at flytte til Danmark. Vores lands overlevelse afhænger af, om der er dygtige mennesker, som vil slå sig ned og arbejde her. Det her, det drejer sig ikke om, og det vil jeg gerne understrege. Det drejer sig ikke om, at vi skal opgive vores nationale egenart. Vi skal ikke glemme vores historie eller noget. Danmark skal ikke ende som et politisk korrekt lufthavnshotel. Men Danmark bliver nødt til at være et land, som man har lyst til at flytte til og blive boende i. Derfor har jeg inviteret tre gæster i dag. De er alle dygtige mennesker, der på hver deres måde bidrager til samfundet, og de har alle prøvet at flytte til Danmark. Og i dag skal de fortælle, hvordan var det, og er der nogle ting, vi danskere kan gøre bedre. Velkommen til mine tre gæster, Sara Bebahani, Russell Adel Ahmed og Aslak J. Unger Downing. Og til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Allerførst velkommen til dig, Sara Bebahani. Du er Global Project Manager hos Novo Nordisk. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og vi har jo aftalt, at du først skal fortælle, hvordan du kom her til landet. Hvad er din forhistorie?
Så jeg vil begynde med at sige, at jeg er født i Iran, men jeg flyttede til USA, jeg var syg, så jeg er også udlændinge på nogen måde i USA. Men jeg flyttede til Danmark, fordi jeg mødte en dansk dreng, da jeg var på universitet i USA, i Los Angeles. Og så skulle vi finde en løsning, så at vi kunne være sammen. Og så tænkte jeg, at det kunne være rart at komme til Danmark. Og så var der også mange jobmuligheder, og det var mere faktisk afhængigt af jobsituationen, end det var, fordi Danmark var Danmark. Og Danmark har så mange forskellige jobmuligheder, hvis man er højt uddannet og gerne vil flytte. Altså, jeg har haft en mega fantastisk oplevelse indtil videre, men altså, alle fantastiske oplevelser har også nogle udfordringer. Men altså, det var godt at finde... ikke nemt, men det var okay at finde et job i Danmark. Jeg har søgt online, og så fik jeg, altså, så blev jeg ansat hos Novo Nordisk. Og det har lavet alt det papirarbejde, der går i med immigration og så videre.
Novo Nordisk passer altid godt på sine ansatte.
Ja, og det var faktisk på den måde altså meget nemt. Men så blev jeg ansat i den første afdeling, hvor folk talte kun dansk. Og det var lidt udfordrende, fordi altså, virksomheds og sprog, altså vores corporate language, er jo engelsk. Men procedurer og altså bare daglig sprog var jo dansk. Og på den måde var jeg lidt, hvordan kan man ansætte en udlænding, når afdelingen er fuldstændig på dansk?
Hvor lang tid siden er det, at du startede med at arbejde i Novo?
Det er nu to og en halv år, næsten 3 år siden.
Så ja. Det danske, du taler nu, det har du lært på 2,5 år?
Ja, jeg er lidt, altså, men jeg har været sammen med min kæreste i næsten 7 år, så det hjælper.
Så du har fået noget fortræning. Jeg har prøvet at flytte til USA i 1,5 år. Og jeg var jo meget, meget imponeret over den grad af omsorg, social omsorg, man blev udsat for.
Ja.
Min chef inviterede mig ud, min kone og jeg var ud hver 14. dag, for at være sikker på, at vi havde det godt. Vi blev inviteret med til alle mulige ting. Og det var jo ikke det der, man siger, at det er overfladisk. Det var jo ikke overfladisk. Folk var jo interesserede, og man var velkommen. Er det på samme måde, når man flytter til Danmark?
Hvis jeg skulle være helt ærlig, nej, overhovedet ikke. Og det er det, der er den største udfordring, når folk spørger mig hele tiden om, hvordan er det at bo i Danmark. Jeg synes, det er meget fedt, og det er et mega godt sted at bo i. Men det er det. Altså, danskerne er jo nysgerrige, og de spørger, hvordan er det, har jeg det godt? Men efter kl. 4, når alle sammen tager afsted til deres familie, så er det det. Så er det slut. Og så skulle jeg selv finde ud af det. Og det er det sværeste, hvis man, fordi Danmark er et lille land. Alle sammen har kendt hinanden for evigt. Altså, de har haft deres venner, siden de var 2 år gammel. Og de har læst på gymnasiet sammen, de har læst på universitet sammen. Og når man kommer udefra, så er det ret svært at komme ind og integrere sig, fordi de tænker, jeg har ikke så meget tid, hvorfor skulle jeg bruge tid på en udlænding, der måske skulle tage afsted igen?
Det er jo også noget med, at det synes jeg også er en forskel for Danmark og USA. I USA, der flytter man jo hid og tid.
Ja.
I Danmark... Der er det noget, hvis man nu er født på Vesterbro, altså så det at flytte til Østerbro, det er jo fuldstændig en dramatisk livsomvæltning, ja. som altså det kan tage flere ugers kriseterapi at komme over. Vi kan godt lide at bo det sted, vi bor. Så det hvis nu, fordi det her, det er jo et program, hvor vi gerne vil finde problemerne, så du hjælper os, når du siger sandheden. Så en ting allerede nu, det er, at man bliver ikke inviteret ud.
Og det har jeg på nogen indirekte måde sagt til mine kollegaer. Og det er bare, når hvor er det sundt. Og det ser det, når det er irriterende. Men så bliver man alligevel ikke inviteret ud. Så
jeg har Hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror, danskerne er ikke så gode til at blande forskellige vennegrupper sammen. Selv danskerne, der har venner fra gymnasiet eller fra studiet, fra universitetet, de blander ikke de venner sammen. Det bliver måske en gang om året, når man holder fødselsdag. Men det blander dem ikke sammen. I USA, hvis jeg skal ud, og så har jeg mødt en anden, der er udefra, der kommer fra en anden by eller et andet land, så vil jeg sige, at du må gerne komme med mine andre venner, så du kan også møde nogle andre venner gennem mig. Men det gør man ikke i Danmark. Man siger, okay, hvis vi skal ud sammen, så tager vi en kop kaffe, bare os to. Så, men har ikke, altså, det der med at netværke, altså på kryds og tværs, eksisterer ikke så meget i Danmark. Og man skulle gøre en mega, altså kæmpestor indsats for at lære folk at kende. Og på den måde er det, altså vil jeg nok sige, at det er lidt sværere at tiltrække folk til Danmark, fordi altså på arbejdsplads er det altså det er fantastisk. Jeg har ikke noget at klage over.
De sidder på arbejde.
Ja, altså når jeg er selv på arbejde, men altså den personlige del af det er lidt svært.
Jeg har en teori, og det kan godt være, den er forkert, men jeg har en teori om, at en af grundene er, at danskerne så også synes, når man inviterer nogen, så skal det være fin mad, og man sådan er lidt forpligtet til at sørge for, at samtalen kører. Så det bliver sådan et kæmpe projekt, og så venter vi til morgen. Er det rigtigt, eller er det... I USA, det synes jeg mere, at der var det mere, at bare kom.
Ja.
Og så må man så også selv klare det lidt. Ja. Med Danmark, hvis nu er vi inviteret, skal vi sørge for, og hun skal vi alle sammen snakke engelsk. Altså, det bliver til et kæmpe projekt.
Præcis. De med engelsk faktisk er rigtigt, fordi jeg tror, der er mange, selvom danskerne er ret gode til at tale engelsk, altså jeg forstår ikke, hvorfor jeg, altså, men altså, danskerne er ret gode til at tale engelsk, men stadigvæk, der er den der barriere om, når at folk er lidt mere, jeg tror, det bliver lidt flow, når du skulle engelsk, fordi de tænker, at det skulle være perfekt, og det har, altså, jeg har slet ikke den der forventning, at de taler jo perfekt engelsk, og jeg håber, at danskerne har ikke det der forventning, at jeg taler perfekt dansk.
Det har vi ikke, men vi er meget, meget værre til at hakke på folk, der ikke taler perfekt dansk, det er det verdenssprog, end vi er, end I er til dem, der, når vi taler engelsk. Jeg havde engang, dengang jeg arbejdede på et laboratorium, der fik vi besøg fra en kubaner. Han kunne ikke tale engelsk, og ingen tog at invitere ham ud, så var jeg jo nødt til at gøre det, for det var jo lidt synd, han sad nede ved søen og kedede sig. Og det var en dejlig aften. Han kunne ikke tale engelsk, men han fandt min plade sammen og sagde, I like reggae, og så spillede han reggae-plader.
Ja.
Det var ikke. Det er så noget, man er enormt bange for at ende i Danmark, tror jeg.
Jeg er også med at invitere folk, fordi jeg tror i USA, som du sagde, det kommer bare, du må ikke bare gerne komme forbi. Og det gør man ikke i Danmark, men jeg tror, det er også de med, at jeres kalender, altså at danskerne går meget op i deres kalender, og hvor meget tid det har, og hvis jeg skulle nu have en kop kaffe med en af mine venner, gode venner, så måske vil det være om 2-3 uger, fordi de har ikke lige tid til en kop kaffe, og jeg tror, på den måde er ikke danskerne så fleksible.
Og hvad mener du med, at vi går meget op i vores kalender?
Altså, jeg har ikke en personlig kalender. Jeg kan holde styr på, hvornår jeg har forskellige aftaler, men det er ikke sådan, at det er fast. Og jeg skulle kigge i min kalender for at sige, når har jeg tid lige mellem 2:30 og 3:30? Eller, og danskerne, de har deres kalender. De har også med kærester, de altså synchronized deres kalender. Og det synes jeg er en meget altså, streng måde at køre ens liv. Altså, det ja. Og folk, de siger, at jeg skulle kigge ind i min kalender, jeg har ikke tid til det. Måske først om 2-3 uger. Og så tænker jeg, okay, så glem det. Altså, jeg ved ikke, om jeg er i liv om 2-3 uger.
Er der noget andet? Nu har du kommet med 2 gode råd. Har du nogle andre gode råd, du kunne komme med?
Jeg tænker, at folk, når de siger, altså, når de siger til udlændinger, altså de prøver at tiltrække folk til Danmark, jeg tror, de skulle have et eller andet kulturelt kursus og sige, hvad for nogle forventninger man skulle have, før man kommer. Fordi altså, mine kollegaer blev fortalt, at de ikke skulle lære dansk. Men det er en kæmpe fordel at kunne dansk.
Men altså, man kan jo også, altså det, nu må vi jo, nu må vi, altså det er jo alle, der klager over det, du klager over. Vi bliver nødt til at sige til danskerne, altså prøv at høre her, folk kommer til landet og arbejder, det kan være på alle mulige arbejdspladser. Hvis der var dig selv, havde du så lyst til at sidde hver eneste aften hjemme og se en anden kanin? Inviter dem nu ud, og så må de sig selv klare det, og så få det nu til at fungere, for det er virkelig noget, jeg hører igen og igen. Hvordan er det at have en dansk kæreste?
Det er faktisk, altså nu er det længe siden, at vi har været sammen, men jeg tænker, at det faktisk, jeg anbefaler dansker, at vores personale afdeling har spurgt mig mange gange, hvordan er det, vi tiltrækker udlændinge til Danmark, og så sagde jeg, at du skulle bare sende de danske mænd ud til landerne, fordi jeg tænker, at at kvinderne er så selvstændige i Danmark, og mænd er meget, altså dansk mand er lidt mere, altså, jeg tror, trænet til at være sammen med selvstændige kvinder. Det er en mega stor fordel.
Danske mænd er trænet til selvstændige kvinder.
Ja.
Den sætning lader vi stort øjeblik. Men altså, jeg kan også formulere det på en anden måde og sige, at et af de, jeg siger det igen, og jeg håber, jeg er nået på alle verdens kanaler på en eller anden måde, et af de bedste argumenter overhovedet for at flytte til Danmark, det er de danske mænd. Sagt af en amerikansk kvinde. Det synes jeg. Men altså, når de så er kommet herover, tiltrukket af os danske mænd, som er trænet til selvstændige kvinder, så bliver vi altså nødt til at invitere dem ud, ikke?
Jo.
Og så den der kalender. Glem alt for meget. Planlægning 3 uger ud i fremtiden.
Ja, præcis.
Jeg vil simpelthen til dig, Sara, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil sige, at jeg synes, du taler et fantastisk engelsk. Og dansk og engelsk. Det var fordi, jeg lige tænkte på en vittighed med Chris McDonald, men den kom ikke. Jeg synes, du taler simpelthen et fantastisk dansk.
Ja,
tak fordi du ville komme.
Tak.
Så skal vi en jingle breaker.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og der skal jo være musik i dag. Og det skal jo være dansk musik. Og jeg har været fuldstændig tosset her i weekenden, fordi dansk musik på hvilken måde. Jeg har i hvert fald valgt en sang med en tekst. Den er dansk, og jeg synes, det er en fantastisk sang. Det er en sang, der er skrevet af... Teksten er skrevet af Børge Müller. Melodien Kai Norman Andersen. Det er fra filmen Mød mig på Cassiopeia. Den synges oprindeligt af Poul Reichhardt, og han spiller op mod Bodil Kjær. Så kan det ikke blive mere dansk. Jo, det kan blive mere dansk. For den version, vi skal høre, den synges af en, efter min mening, en af Danmarks absolut største kunstnere. En af dem, der vil blive stående tilbage i dansk kulturhistorie. Som et fyrtårn. Et sympatisk menneske, den bliver sunget af selvfølgelig Kim.
Altid vil jeg mindes denne aften. Altid vil jeg huske denne dans. Hvor er mit dit blik? Smilet om din mund. Altid vil jeg mindes denne stund. Den allersidste dans, før vi går hjem. Før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær. Endnu er natten mørk. Og ønte jeg den sidste vals. Før vi går et møde med din mund. Før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun. Før vi går hjem. En aften er forbi. Du væsker mig godnat. Jeg kysser dig på gensyn. Du. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Den allersidste dans, før vi går hjem. Før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær. Endnu er natten mor. Jeg kysser dig på gensyn. Du. Jeg har aldrig følt himlen så nær. Som nu. Nej, nej. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.
Det var min helt Kim Larsen med sangen Den allersidste dans. Tekst Børge Müller. Musik Kai Norman Andersen. Og vi er jo i en mission for at redde landet. Det gælder om at tiltrække dygtig arbejdskraft. Jeg har tre stykker dygtig arbejdskraft, som vi har tiltrukket fra udlandet, siddende her i studiet, og vi har talt med den første, og allerede fået nogle gode råd. Vi skal invitere udlændinge mere ud, når de kommer. Vi skal ikke være så hængt op i vores kalender, og så skal vi huske på, at et af de allerbedste argumenter for at slå sig ned i Danmark, det er, ja, de danske mænd. Nu skal vi videre i teksten, og min næste gæst er jo en gæst, der på mange, mange måder har meget til fælles med mig. Vi er begge to læger, Russell Adel Ahmed, og Russell er læge på Nykøbing Falster sygehus, hvor stadig store dele af min familie kommer. Jeg er meget interesseret i at gøre godt indtryk på dig, Russell, fordi at du kan jo risikere at skulle behandle min familie. Tak fordi du vil komme, og allerførst, du kommer fra Irak.
Ja, det gør jeg.
Og hvor lang tid siden er det?
Hvor lang tid siden jeg kom til Danmark?
Ja.
Ja, det er efterhånden mange år siden. Det må være 20 år, måske mere, faktisk.
20 år?
Ja.
Og hvor gammel var du, da du kom?
Jeg var omkring 9-10 år.
Kan du ikke lige fortælle mig den historie?
Ja, altså, ja, det er jo en lidt anderledes historie. Og en lang historie. Men hvis
jeg skal
nok gøre
stoppe
det kort...
jeg skal nok stoppe dig, hvis det bliver for langt. Jeg vil meget gerne høre den.
Vi kom jo i sin tid til Danmark... fra Irak, og det var på et tidspunkt, hvor ja, Irak var i krig. Og så kom jeg jo med mine søskende, min familie til Danmark, til et helt, helt andet sted jo. Vi startede med at bo i et asylcenter,
ja.
Et helt år. Så selvom at vi var i Danmark, så var vi faktisk meget isoleret fra omverdenen, så vi kunne lige så godt have været et fuldstændig andet sted, altså et helt andet land. Fordi vi i det år, vi boede i asylcenteret, ikke var i kontakt med andre danskere, udover de danskere, der arbejdede i asylcenteret. Vi lærte faktisk heller ikke dansk, som vi burde. Vi gik i skole, men det var sådan noget klippeklister. Skole, vi så film og sådan noget, men vi var sammen med andre børn, som også talte arabisk, så dem var vi sammen med og legede med. Og så efter det år, vi boede i asylcenter, så kom vi jo så ud og boede i... ja, vi flyttede så til Høje Gladsaxe i Søborg og boede en lejlighed, og lige pludselig var vi så en del af det danske samfund. Lige pludselig. Og så skulle vi jo starte skole, og det var rigtig, det var en svær start for mig. Fordi jeg var jo omkring de 10 år, og jeg var i forvejen følsom pige, og jeg var en genert pige, så det var rigtig svært at starte. Jeg startede en klasse, hvor der kun var danske kammerater. Jeg kunne ikke sproget. Alt var nyt for mig. Sproget, alt var, ja, det hele var nyt for mig. Selv den måde, man underviste på, den måde, vi lavede lektier på, det kom helt bag på mig, hvor lidt vi skulle lave lektier. Jeg elskede jo skolen, og så undrede jeg mig over, at vi ikke lavede så mange lektier. Når vi så endelig lavede lektier, så gjorde jeg meget mere ud af det, end hvad læreren bad om. Og der fik jeg at vide, at det skal du da slet ikke. så hurtigt fandt jeg ud af, at det her med, at man skal være ambitiøs fra en tidlig alder, det behøvede man da slet ikke, at det skulle nok komme. Men jeg fandt også ud af, at det var jo ikke så nemt at være anderledes. Jeg blev så desværre to klasser tilbage, så det var sådan igen
svært start. Men det var, at du blev spildt tiden på asylcenteret?
Ja, jeg havde spildt tiden på asylcenteret og så videre. Nå. Men det gjorde så, at jeg følte, at jeg skulle kæmpe ekstra. Kæmpe mere end mine klassekammerater, arbejde mere end mine klassekammerater. Og det var ved, synes jeg, gennem gymnasietiden, gennem universitetstiden og, så kom i arbejde. Jeg skulle hele tiden, synes jeg, arbejde ekstra hårdt for at bevise, at jeg var lige så god som de andre.
Var det noget, der kom for dig selv, eller var det også noget, der kom for omgivelserne?
For omgivelserne. Jeg skal lige sige, at jeg bare jo tørklæde, så jeg ser anderledes ud. Så inden at folk snakker med mig, har de dannet sig indtryk af mig.
Ja.
Og det kan jeg jo godt mærke på folk. Og det er som om, at jeg skal bevise, at jeg er god nok. Jeg skal bevise, at jeg er dygtig nok.
Er det på grund af tørklædet også?
Det tror jeg også. Det tror jeg også, det må jeg ærlig indrømme.
Jamen, det kan jeg godt sagtens forestille mig. Hun bliver tørklædet, men hun er god nok.
Ja, altså jeg skal bevise, at jeg er faktisk okay til mit arbejde, eller jeg er god nok. Altså for eksempel, hvis jeg skal starte, altså kvære mit arbejde, der vi starter vi på nye afdelinger ofte. Og når jeg starter på en ny afdeling, der mærker jeg jo, at de andre skal se mig an. De skal lige prøve mig an. De skal lige se, hvad kan jeg, inden jeg sådan rigtig bliver accepteret. Og det gælder rigtig mange, nu er jeg læger, det gælder mange læger, der starter på nye afdelinger, især de nye og grønne læger. De skal lige ses an, og de skal lige prøves an. Men jeg føler, det kan også godt være, det kun er mig, men jeg føler i hvert fald, at det er som om, at man ser mig lidt mere an. Men når det så er gjort, og folk kan se, at jeg er professionel, og jeg kan faktisk godt klare mit arbejde, så bliver jeg også accepteret. Og så går det rigtig fint, og så har jeg et rigtig fint samarbejde med folk. Så bliver jeg også accepteret. Men det kræver bare lige, at jeg skal virkelig bevise, at jeg er altså god nok.
Så du har formentlig på grund af tørklæde lige... Du skal lidt mere, end hvis du kom med solgyldent hår.
Det tror jeg.
Det kan jeg sagtens forestille mig. Mm-hmm. Og jeg kan også godt forestille mig nede på Falster.
ja.
at der er jo ikke så mange med tørklæde på Falster.
Nej, nej, og det er... Det har også været anderledes. Nu har jeg boet på Falster, har jeg boet et år, og folk er jo ikke vant til det. Folk er ikke vant til, at der kom ikke. For det første er der ikke så mange indvandrere dernede, og for det andet slet ikke kvinder med slør eller tørklæde. Så folk kigger mere efter en, og de kigger længe på en. Altså der, jeg arbejder jo i praksis, en anden praksis. Og der har vi sådan en lang gang, hvor der sidder folk og venter på at komme ind til lægen, og jeg gik gennem den her lange gang, hver gang jeg skulle kalde på en af patienterne, og der kunne jeg jo se, at alle kiggede på mig, og de snakkede om mig. og der havde jeg det sådan, også når de så kom ind til mig, og vi skulle have en konsultation, der kunne jeg stadig se, at de kiggede underligt på mig. Og så havde jeg det bare sådan, jeg vil hellere have, at folk de stiller spørgsmål, fordi det kan jeg jo se på deres øjne. Jamen, de har nogle spørgsmål, de gerne vil stille, men det gør de ikke. Mm. Så vil jeg meget gerne have, at folk stiller spørgsmålene. Spørg mig, hvorfor går du med tørklæde? Jamen, altså, stil mig de spørgsmål.
Er det typisk dansk, at man synes, det er pinligt, og så... Siger man det ikke, men alle tænker det?
Alle tænker det, og jeg kan jo se på folk, at de tænker det, men de siger det ikke, og det synes jeg, det gør det værre. Jeg vil meget gerne have, at folk stiller alle de spørgsmål, de gerne vil. Jeg vil hellere besvare deres spørgsmål. Jeg oplever selvfølgelig nogle gange, at folk de stiller provokerende spørgsmål. Det vil jeg ikke have.
Og hvad er et provokerende spørgsmål, folk siger?
De stiller jo et spørgsmål for at få en diskussion, og det oplever jeg også nogle gange. Men hvis folk er nysgerrige og gerne vil vide, jamen, hvad der gemmer sig bag mit tørklæde, så vil jeg meget gerne have, at de stiller spørgsmålene. Jeg vil meget gerne forklare dem osv.
Men Russell, nu har du boet i Danmark i over 20 år.
Mm-hmm.
Hvad er du? Er du dansker? Er du iraker? Hvad er du?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er en blanding af begge to. Fordi når jeg hører Sara snakke om alt det her med, at danskerne de skal have kalender, før vi kan aftale et møde og alt det her, jamen, sådan er jeg også. Jeg minder mig, det er så blevet. Jeg kan huske, da vi tog til Irak for at besøge familien efter mange år. Jeg synes, det var hyggeligt det her med, at naboen bare kom forbi uanmeldt, uden at man skulle ringe og aftale, at nu skal man komme forbi. Og det synes jeg var faktisk lidt underligt.
Men nu spørger jeg mig også, hvis nu der kommer udlænding på din afdeling, vil du så invitere dem ud, eller er du blevet så dansk, så du siger, ej, det bliver sgu for besværligt?
Det har jeg jo oplevet. Vi inviterer dem desværre ikke ud. Så ja, jeg er. Ja,
er
på den måde er jeg blevet lidt for dansk, desværre, ja.
Men
når man bor sammen, ja, man bor i det her samfund i så mange år, så man siger, man så tilegner man nogle ting. Ja. Det kan man jo ikke undgå.
Hvis nu der var fodboldkamp mellem Irak og Danmark, hvem ville du holde med?
Den er stein. Der vil jeg. Det vil jeg. Det ved jeg ikke.
Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg holde med Irak. Også lidt i protest mod alle de andre. Men så, hvis det er Danmark og Sverige, så holder du med Sverige. Danmark.
Ja, vi holder med Danmark. Ja.
Godt. Men hvis man nu ser overordnet på det, ikke? Synes du så, jeg vil sige to, er der så blevet overordnet set taget så godt imod dig? Føler du dig velkommen? Føler du dig, altså selvfølgelig, man kan jo ikke rejse fra et andet land, uden at have det land i sig. Ja. Men føler du som en del af samfundet? Føler du, at du hører til her?
Altså for at være helt ærlig, så ja, det synes jeg. Selvom at man selvfølgelig møder folk, der har rigtig mange ting imod en, men man lærer bare at ignorere alt det negative. Og man lærer at fokusere på det positive. Jeg synes, at folk har taget rigtig godt imod mig. Det synes jeg altså.
Men der er ting på meget, meget jævnligt, hvor de tørklæde giver anledning til, at du bliver såret ked af det.
Ja, jamen sådan er det. Ja. Altså, og jeg har et arbejde, der gør, at jeg møder rigtig mange mennesker i løbet af min dag. Og det gør, og jeg har også mødt folk, der har sagt, du skal ikke være min læge, fordi at du har tørklæde på, og jeg skal have en anden læge. Det har jeg mødt.
Og hvad er systemets reaktion på det så?
Jamen, så finder vi en anden læge.
Nå, hvis jeg var chef, der kan jeg sige, det er, hvad vi har. Og det er en af vores bedste læger, for det tror jeg faktisk, du er.
Men det sker så sjældent, at det er ikke noget problem.
Okay, godt. Nu hørte vi jo så Sara fortælle om de danske mænd.
Ja.
Men også, hvad synes du om de danske mænd? Og du behøver ikke at rose. Du behøver ikke at rose. Det er også måske at få os lidt ned på jorden, inden at, ja, at vi letter helt. Hvordan, hvad synes du om danske mænd? Ja. Ikke om de pæne, men opfører de sig ordentligt,
ja,
generelt?
Ja, det synes jeg generelt, ja.
Det generelt. Og er det gode kolleger?
Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Hjælpsomme.
Men jeg kan huske mange gange, jeg har arbejdet bag, der er jo mange indvandrere, der er jo rigtig mange fra Mellemøsten, der kommer til Danmark og uddanner sig til læger,
ja,
fordi at I er så dygtige, og derfor får man mange kolleger, som kommer med. Og der kan jeg huske en gang, vi sad og talte, og der var der mange af dem, der sagde, at ligegyldigt, hvor meget de prøvede at indsætte, men man aldrig rigtig lukket indenfor i klubben, så spiste man ikke flæskesteg nok, eller sådan noget. Er det sådan, at du føler, at der lige er sådan, altså jeg er sommerhus på Sejrø, hvis jeg flyttede derover, jeg vil altid være københavneren. Er det også sådan lidt i Danmark, eller føler du, nej, jeg er fuldt indenfor?
Altså, jeg synes, i gymnasiet var det sådan, at hvis man ikke gjorde dit, og hvis man ikke gjorde dat, så var man ikke en del af gruppen. Det var i gymnasietiden. Men da jeg så kom ud af arbejdspladsen og så videre, så synes jeg, at folk er mere, altså, og hvad så, hvis man ikke drikker alkohol, og hvad så, hvis man, altså, man bliver accepteret mere, synes jeg.
Så hvis du skulle komme med et godt råd til dit land, hvad skulle det så være?
Til
Danmark.
Til Danmark. Ja, altså, vær nysgerrig, stille spørgsmål, lad være med at holde tilbage, hellere stille et spørgsmål, end at man kigger underligt på de fremmede.
Sig, hvad du tænker.
Vi er jo ikke så fremmede. Ej, er vi jo ikke.
Så fremmede
fremmed er vi jo ikke.
Nej.
Det kan godt være, at man ser anderledes ud, eller man har noget anderledes tøj på. Men så anderledes er vi altså heller ikke, og vi kan lære hinanden, så stille spørgsmål.
For nu at komme beviset på, at du altså kommer ret langt ind i folkesjælen, så hvad er det for noget dansk mad, du rigtig godt kan?
Godt stjerneskud.
så bliver det næsten ikke bedre.
Ved
du hvad, Rosen, tusind tak, fordi du kom. Og hils hjemme på Falster. Det er et dejligt sted.
Det skal jeg.
Tak. Så er der jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og dagens tekniker, det er jo så Morten Remar. Og Morten, han har to knapper, han skal trykke på. Og kom sådan lige til at trykke på den forkert. Men ved du hvad, det er også svært, for det er knap 1 og knap 2. Og hvad for en skal man nu trykke på? Nu er det sådan, at vi skal have noget andet dansk musik. Og det er meget, meget dansk, fordi at det er en sang, der beskriver noget af det, jeg er aller gladest for i Danmark. Noget af det, som jeg elsker ved mit land. Og det er den tid, vi går ind i nu. Og det er det der skumringstiden. De lange, lyse aftener og nætter i Danmark. Og jeg ved, og det er meget, meget stolt af, at jeg deler både denne glæde og denne sang som udtryk for denne glæde sammen med den store danske digter Søren Ulrik Thomsen. Det, der kommer nu, det er en sang af Carsten Valentin Jørgensen. Den hedder Amor og den sidste pil. Den handler om, hvordan det er lige netop i denne tid at strejfe rundt ved nattetid. Værsgo.
Jeg strejfer planløst om på vejene, hvor jeg bor, med fornyet appetit på livets gang her højt mod nord, hvor folk og fæ igen færdes uvandt i det fri, mens stjernerne de funkler som residas i min liv. Og hver en villa have har sin helt specielle duft, der forsøder sommeren af den stille stående luft, hvor nat er gælden uden at und sig selv det mindste hvil, slår sine triller dygtigt ram af mors pil. Ja, natten den er lys, så lang som vejen hjem til der, hvor min urette seng står frit i rummet, fristende og klar. Med drømme, der vi kunne sende en vær til verdens ende. Men jeg lader andre om at sove og forblive i min tro. På at vinden visker i mit øre, kan du høre græsset gro.
Det var C.V. Jørgensen med nummeret Amor og den sidste pil, og det foregår lige nu i disse uger. Selvom I har en stram kalender, kære danskere, I skal sætte tid af, eller tage jer tid, det er to forskellige ting, til at gå ud sådan en sommeraften og nyde det hele. Jeg kan sige, at det her program, det går rigtig godt. Vi ligger fuldstændig på tidsplanen. Der er kun en lille uheldig ting. Det er, at Morten har givet mig en blyant, jeg sidder og pillet ved, og nu er min ene finger blevet fuldstændig blå. Men det må vi tage os af bagefter. Der står bare permanent marker på den, så det bliver sådan lidt besværligt måske. Vi skal videre, og vi skal tæt på den næste gæst, Aslak J. Unger Downing. Er det korrekt udtryk? Downing. Kommer fra Skandinavien. Men dog alligevel langt væk fra, er der nogen, der vil sige Norge. Prøv at fortælle os vores, din historie, Aslak.
Den er ikke så anderledes end mange andres, når det kommer til det at flytte hertil. Den handler om kærlighed, simpelthen. Det handler om en dame. Og jeg kan jo i lighed med Sarah her sige, at det er ikke kun de danske mænd, der er det bedste i verden. Det er også damerne. Jeg har været både i Norge og Finland og Sverige, men Danmark vandt.
Og der bliver jeg nødt til at sige, at Asla, på turistrådet i Danmark fra Syland hører dog efter. I kan lave nogle reklamer nu, som ikke bare gør os alle sammen glade og stolte, men som åbenbart også virker. Asla, hvad er det så godt ved de danske damer?
Det er vel deres dejlige, frie humør, og som også Sarah var inde på, også den selvstændighed. Det vil jeg virkelig sige, det er noget, jeg i hvert fald sætter pris på. Så slipper man at hele tiden tænkes for meget selv.
Hvis man finder sig en dansk kæreste, så behøver man ikke tænke selv.
Det er jo en vits,
men vi er godt. Hvor kommer du fra i Norge?
Ja, jeg kommer fra Oslo.
Du kommer fra Oslo.
Ja.
Og flytter til Danmark på grund af kærlighed.
Ja, jeg mødte min kone Rikke i en lille flække, der hedder Bø, hvor vi studerede friluftsliv sammen. Og det var kærlighed ved første blik. Og så skulle hun være deroppe et år og blev i 3 år. Og så skulle jeg blive uddannet til at blive lærer på et tidspunkt. Og så tænkte jeg, at det vil jeg hellere gerne gøre i Danmark. Fordi hun vil gerne tilbage til Vesterbro.
Og det er der, du bor nu?
Nej, nu bor jeg i Esbjerg.
Men hvor lang tid har du boet i Danmark?
Siden 2007, så i den 27. juli bliver det 7 år.
Og hvordan er det så at bo i Danmark sammenlignet med Norge?
Det er, du kan sige, jeg tror nok den største forskel på at bo i Danmark i forhold til Norge, det er noget, som har med den mere sådan kontinentale mentalitet, man har her i Danmark. Jeg kan til dels sige mig enig i, at det er, at nogen har svært ved at invitere ud og eller hjem til en selv, hvis det skulle være, men så har I heller ikke prøvet at bo i Norge, vil jeg sige, fordi der er man endnu lidt mere eneboer, kan man sige.
Så du siger, når du siger kontinental, så kan man godt mærke, at vi hænger sammen med resten af Europa. Vi er lidt tættere på resten af Europa end Norge, er det det, du siger?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, man kan
du
mærke.
Og du synes, i forhold til Norge, der er vi gode til at invitere folk hjem?
Bedre.
Bedre, ja, okay, ja, bedre. At der er blevet taget så godt af dig personligt?
Jeg har haft det helt fantastisk fra første sekund, men det har, og ikke mænd, det har også det har nok også med at gøre, at jeg fik allerede i Norge en god del danske venner, som jeg mødte deroppe, når jeg studerede deroppe. Så de har sådan taget mig med i sine venner.
Så du havde opbygget et netværk, da du kom?
Inden jeg kom.
Ja, så det er ligesom jeg var også, ikke, der blev sat på.
Jeg var ikke bare venner med min kones veninders mænd. Jeg havde min egen vennekreds. Ja.
Og sproget? Er det svært med sproget? Dansk og norsk? Jeg har jo overholdt foredrag i Norge. Jeg kan ikke forstå, hvad de siger, men de kan godt forstå, hvad jeg siger.
Ja, det tror jeg nok skal passe rigtig godt. Det har jo også selvfølgelig med, at vi har været under Danmark og Sverige i mange år. Og så det er jo også... jeg tror nok, at nordmænd de har et godt øre for sprog i forhold til det at lære både svensk og, eller forstå både svensk og dansk. Og for mit vedkommende gik det, har jeg gået meget op i det at lære dansk, netop fordi jeg skulle ud og arbejde som lærer. Og jeg havde ikke lyst til at stå som den lærer, hvor, hvis elever faldt af, fordi jeg ikke kunne tale dansk.
Og er det svært at lære dansk?
Nej, det synes jeg ikke. Det har nok noget med, at min far er englænder, så jeg har vokset op lidt med to sprog. Ikke så meget, men altså, jeg har i hvert fald et øre for sprog, tror jeg selv. I hvert fald.
Og hvad er forskellen så på at bo? Hvad er forskellen på Norge og Danmark? Hvilke store forskelle er der?
Afstanden. Det er rigtig stor afstand i Norge. Og nu, når vi har flyttet til Esbjerg fra Vesterbro, så er det nærmest... Altså, det er som at skulle fly til et andet land for dem, der bor inde på Vesterbro, og skulle køre 35 minutter op til Esbjerg. Det, altså, når jeg boede i Norge, så tog vi på fest langt et sted. Altså,
hvor langt væk kunne man tage til fest?
Det ved jeg ikke. Altså, man kunne da tage en time, halvanden i tog, og så tog man hjem om natten igen.
Så 100 km væk, det var ligegyldigt?
Ja, faktisk.
Men i Danmark, der er det... Ej, fest ude på Østerbro, vi bor i Vesterbro, det bliver ikke til noget.
Det går ikke.
Nej.
Og i hvert fald ikke Esbjerg.
Jamen, det er nok. Altså, vi har et lille land, og vi kan ikke lide at flytte. Og det er også meget med, hvis man så er ind på Vesterbro, og flytte til Esbjerg, det er jo altså også... Det er jo en livsomvæltning.
Det var det, men det var også en livsomvæltning at flytte til Vesterbro fra Norge.
Ja.
Jeg har aldrig nogensinde boet mere end et stenkast væk fra naturen i hele mit liv, og flytte til Danmark som 30-årig. Ja, 30-årig, og boede over en, ja, oven for en thai-massage, og alt, hvad der holder til inde på Vesterbro, og det var en kæmpe, kæmpe omvæltning for mig. Og det var spændende. Jeg elskede Sønder Boulevard, og den duft, man har dernede, og alle de mennesker, man møder dernede, men med pizza, og altså, folk, det ulmede af liv. Så det synes jeg var helt fantastisk, men altså den kærlighed, jeg har for naturen, den trak mere i mig. Så det er...
Men hvordan vil du så sammenligne den danske natur med den norske natur? Fordi altså, der er jo ikke så meget.
Det er ikke så meget, men den er meget anderledes. Jeg vil ikke sige, at det ikke er noget mere eller mindre, men den er anderledes.
Hvad kan du godt lide ved den danske... Nu er du sådan naturmenneske.
Ja.
Hvad kan du godt lide ved den danske natur? Hvad skal vi glæde os over som noget specielt dansk natur?
altså, I siger det jo nærmest jeres nationalsang med de dejlige bøgetræer. Altså, eller, er det ikke bøgetræer?
Jo.
Altså, det er altså, de flotteste træer i hele verden. Det og egetræer. Og den mulighed for at tage ned til en eller anden kyst, som aldrig nogensinde er langt væk, og sejle. Tage ud på vandet. Det er fantastisk.
Så det er det. Og så er der også en anden ting, man kan glæde sig ved i Danmark. I modsætning til Norge, det er der jo ikke nogen farlige dyr.
Ingen farlige dyr.
Det farligste dyr i Danmark, det er en tyr.
Ja.
Ikke? Og jo. Det er ikke særlig farligt. Fordi de er indhegnet.
De er indhegnet, som regel.
I Norge, der er jo bjørne.
Og ulve.
Og pumaer. Der er også nogle...
Pumaer, det ved jeg nok ikke. Men altså, man har det, der hedder... Los.
Los for sylerne, ja. Ja. Der er jo lige en svensker, der blev overfaldet af en bjørn. En 80-årig mand blev overfaldet af en bjørn, som blev høret halvt af ham. Ja. Så spurgte de, om han ikke var bange. Nej, jeg er naturmenneske, så må man forvente, at nogle ting sker.
Jeg ville være bange.
Ja, det
ville rigtig bange.
Ja. Men, så det skal vi være glade for. Hvad er det mest mærkelige ved Danmark?
Det mærkeligste ved Danmark, hvad skal det være? Det må være... nej, altså jeg tror faktisk også, at jeg kommer tilbage til det der med afstand. Jeg kan ikke helt sætte mig ind i, at... Det at skulle køre
til Esbjerg.
Til Esbjerg skal.
Hvor langt er der fra København til Esbjerg?
40 km.
Og hvor langt det tager det? Det tager en halv time eller sådan noget?
Det tager 34 minutter i tog.
Ja.
Det er hovedbanegården. Tror jeg nok. Ja.
Og det er umuligt for folk lokke.
Det er meget svært. Det er meget svært.
Ja. Hvad er specielt ved danskerne? Bortset fra at vi ikke kan lide at rejse alt for langt tog.
Hvad der specielt ved danskere? Ja. Nej, altså jeg vil jo sige, at jeg har det indtryk af, at folk er meget sådan, når man lærer dem at kende, så er det også meget sådan blide mennesker, gode ved hinanden, men samtidig også en smule ekskluderende overfor dem, hvis man ikke kender dem fra før. Og det har jeg svært ved at sætte mig ind i. Jeg er vokset op i en familie, hvor det er åben låge, og døren er aldrig låst.
Så hvis man ikke kender dem fra før,
ja,
og jeg kan se de to andre gæster, de sidder og nikker, så...
Ja, så kan det være svært at komme ind på dem.
Ja.
Og jeg vil også sige, at når man flytter til et sted som Esbjerg, så er jeg jo glad for at møde mennesker, som gerne vil tage dig ind. Men altså, man skal virkelig lære dem at kende først. Og det gør man jo ved at jeg synes også, at det er meget, meget vigtigt at lære at tale dansk. Eller hvis man flytter til Irak, så må du lære, hvordan man er arabisk. Hvis man flytter til USA, så må du lære at snakke amerikansk. Hvis man lærer, ja, lige meget hvad for et land man flytter til, sæt dig ind i deres sprog, fordi det har også, det er en åbner for alle sammen.
Det er klart, det gør det meget nemmere, men der er det jo bare, nemmere. Det der jo er problemet med dansk, det er jo, at det kan jo meget bedre betale sig at lære at tale arabisk eller amerikansk, ikke? Dansk, det er jo, men hvis man skal bo her, så gør det tingene nemmere.
Ja.
Hvad med alle vores fælles aktiviteter, danskerne? Danskerne elsker jo alle mulige små foreninger og grundejer ting, og jeg ved ikke hvad.
Lige præcis.
Er du medlem af sådan noget?
Ja, det er jeg også aktiv i foreningen derude, hvor jeg bor. Og det er også faktisk noget af det, jeg har tænkt over derhjemme. Altså, om du ikke selv melder dig ind i din forening, eller en eller anden idrætsforening, hvad det nu skal være, så sørg for, at hvis du har børn, få dem indmeldt. Jeg kan jo godt lide at være udenfor i min forening, hvor jeg hjælper til med alle mulige praktiske ting, fordi så møder jeg også de andre beboere, der er ude på legepladsen med deres børn, og man får en sådan hyggelig tone på den måde, og så bliver det mere naturligt at mødes. Og så er det også, den tærskel, den bliver meget, meget lavere for at invitere nogen ind, eller selv blive inviteret med indenfor.
Hvis du skulle sammenligne, det kommer rigtig selvoptaget spørgsmål, hvis du skulle sammenligne danskerne med svenskerne, hvordan er forskellen der så?
svenskere, de er nok lidt med mere smålig end dansker.
Vi kan omformulere, at vi siger, at danskere er lidt mere storsindede end svenskerne.
Danskere er lidt mere storsindede, ja.
Hvordan viser det sig?
Jeg synes nok, at altså ikke politisk set, men også det, den der småborgerlighed, man har i Sverige, den har man også til dels i Danmark, men ikke så meget. Det var egentlig...
Men det der jo er typisk for Danmark, sådan, der går langt, langt tilbage i tiden, ikke? Det var jo en gang for mange år siden, der var vi jo et mægtigt land, som havde både Norge og store dele af Sverige. Ikke?
Ja, det er 200 år siden nu, ja, og på søndag, så gik, på lørdag.
Så gik det rigtig, rigtig skidt for Danmark, kan man sige, ud fra nogle betragtninger. Nu er vi et meget, meget lille land, og det ligger jo dybt, dybt i den danske folkesjæl stadigvæk. Ikke?
Ja, ja.
Og det ligger jo også dybt i den norske folkesjæl af et ungt land, som skal kæmpe for at vise, nej, vi er lige så meget land som jer gennem de her 200 år.
Ja, ja.
Ja. Så det er sjovt, og Sverige er stadigvæk et stort land. Hvis man spørger dem, ikke? 8 millioner. Godt. Her til sidst, ligesom mine to andre gæster, hvis du nu skulle give os danskere et rigtig, rigtig godt råd, hvad skulle det så være? Et råd, der går i retning af, det der er formålet med det her program, det er så langt som det er muligt at finde ud af, hvad skal vi ændre for at kunne tiltrække endnu flere dygtige mennesker til landet?
Køre rigtig langt i bil en gang imellem, eller tog helst. For at se, at afstanden er ikke så farlig. Lad være med at tage dig selv så højtidligt hele tiden.
Gør danskeren det?
Ja, det synes jeg. Altså, man skal nok bare... både som tilflytter, men også danskerne. Altså, skal de nok få lov til at mærke, at det gavner ingen at være så selv højtidlig.
Tusind tak. Og inden jeg går videre, så vil jeg sige, at altså, jeg synes, det her program er en stor, stor succes, fordi der er kommet konkrete råd ud af det. Ting som hvis danskerne gør det, jeg siger nu, så er Morten og jeg fuldstændig enige om, at så vil det være nemmere at rejse sig til. Det ene er, invitere mere ud. Inviter folk mere ud. De sidder hjemme og keder sig. Inviter dem ud, og I behøver ikke at tage af dem 100%. Lad være med at hænge så meget i kalender. Gå ned og drikke en kop kaffe, selvom det ikke er planlagt i forvejen. Og så, og det er jo bare både Russell og Aslak, så siger det på hver måde, vær mere nysgerrig, lad være at tage jer selv så højtideligt. Altså spørg, på en pæn måde selvfølgelig, men spørg over de ting, som viser jeres nysgerrighed, på den gode måde. Og det er det, og så har Aslak selvfølgelig rådet om, kom nu ind i det tog, kom nu ind i den bul, ikke bil, men så toget i hvert fald. Tag op til Espargera, det er et dejligt sted, og I skal nok nå at komme hjem, inden at sikrings... Zonen falder over København. Det går alt sammen. Rejs. Og så har Morten og jeg så også lært, at noget af det bedste, der er ved det her land, det er de danske mænd. Og min kone har så også hørt, at noget af det bedste ved det her program, eller noget af det bedste ved det her land, det er de danske kvinder. Og det er så et råd til Dansk Turistråd. Glem den lille havfrue. Vis nogle billeder af danske mænd og kvinder, så skal det nok gå meget, meget bedre. Så er programmet sådan set færdigt, og jeg havde lavet noget planlægning, som desværre er gået i stykker, fordi jeg plejer at læse op af den lille bog, Det værst tænkelige, en håndbog i overlevelse, og sidste mand, der blev jeg simpelthen så glad, for det viser sig, der er kommet en tur. Den hedder Det værst tænkelige, en håndbog i overlevelse på rejse. Og den lægger ud med et godt råd om, hvad man gør, hvis man sidder på en dromedar, der er gået amok. Den skulle jeg have læst op i dag, men desværre så... Skulle Mogens lige læse i den her i sommer, og han var oppe i sommerhuset og besøgte os, og jeg har glemt den oppe i sommerhuset, der ligger den. Men så fandt jeg noget andet, som jeg kan læse op, og det var, da jeg sad og kiggede i nogle aviser i går, der var et lille klip, eller et lille citat, jeg vil komme med, som på ganske kort, lille tekstmængde, afslører en masse fordomme. Så forunderlig kan verden være. Det her, jeg læser op nu, hvad der stod i avisen i går, det drejer sig om tavshedspligt, og citatet lyder, hvorfor skal en socioassistent fra Herning, som plejer herr Hansens skinnebenssår i dag, kunne se i hans patientjournal, at han for 10 år siden har været indlagt på en psykiatrisk afdeling? Godt. Man kunne lige så godt have skrevet, hvorfor skal en læge fra København, som har herr Hansen i samtaleterapi i dag, kunne se i hans patientjournal, at han for 10 år siden fik behandling for skinnebenssår. Man skal tænke sig godt om, når man skriver ting i avisen. Og med det her, så er det ved at være slut. Tak til mine gæster. I har gjort landet en tjeneste. Virkelig. Det mener jeg. Og vi er først lige begyndt. Tak til Morten. Du er, jeg vil foreslå dig til det danske turistråd som et eksempel på en dansk mand, der kan lokke lokke kvinder til landet, fordi du er lige netop det, en mand, som er fuldstændig rolig og stabil og god. Næste gang, der skal det handle om, at det faktisk skal gå rigtig, rigtig galt, selvom man slår hovedet kun ganske lidt. Og så slutter vi af med et stykke dansk musik. Det er Niels Henning Ørsted Pedersen, den alt for tidlig afdøde danske jazzbassist. Oscar Peterson spiller i Skovens Dybe Ro. Rigtig god fornøjelse. Tak for i dag.